ในโรมบทที่7นะคะแล้วมาอ่านด้วยกันนะคะตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่6ค่ะดูก่อนพี่น้องทั้งหลายท่านไม่รู้หรือว่าข้าพเจ้าพูดกับคนที่รู้ธรรมบัญญัติแล้วว่าธรรมบัญญัตินั้นมีอำนาจเหนือมนุษย์ก็เฉพาะในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นเป็นต้นว่าผู้หญิงที่สามียังมีชีวิตอยู่นั้นต้องอยู่ในกฎประเพณีสามีภรรยาแต่ถ้าสามีตายผู้หญิงนั้นก็พ้นจากกฎนั้นฉะนั้นถ้าผู้หญิงนั้นไปหลับนอนกับชายอื่นในเมื่อสามียังมีชีวิตอยู่นางก็ได้ชื่อว่าเป็นหญิงล่วงประเวณีแต่ถ้าสามีตายแล้วนางก็พ้นจากกฎประเพณีสามีภรรยาแม้นางไปเป็นภรรยาชายอื่นก็หาผิดประเวณีไม่ฉะนั้นแหละพี่น้องทั้งหลายท่านทั้งหลายได้ตายจากธรรมบัญญัติทางพระกายของพระคริสต์เพื่อท่านจะตกเป็นของผู้อื่นคือของพระองค์ผู้ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วเพื่อเราทั้งหลายจะได้เกิดผลถวายแด่พระเจ้าเพราะว่าเมื่อเราดำเนินชีวิตตามทางโลกตัณหาชั่วที่ทำบัญญัติเราให้เกิดขึ้นนั้นได้ทำให้อวัยวะของเราก่อกรรมชั่วนำไปสู่ความตายแต่บัดนี้เราได้พ้นจากธรรมบัญญัติคือได้ตายจากธรรมบัญญัติที่ได้ผูกมัดเราไว้เพื่อเราจะได้ไม่ประพฤติตามตัวอักษรในประมวลธรรมบัญญัติเก่าแต่จะดำเนินชีวิตใหม่ตามลักษณะพระวิญญาณนะขอบคุณพระเจ้าแล้วเราได้ดูกันไปถึงชีวิตสองอย่างนะคะก็คือภายใต้ธรรมบัญญัติกับภายใต้ชีวิตใหม่ของพระเจ้านะคะซึ่งพระพีเนี่ยใช้คำว่าถ้าเราอ่านดูในบทที่6ข้อที่4นะข้อที่14นะคะพระบิดาบอกว่าเพราะว่าบาปจะครอบงำกายทั้งหลายต่อไปก็หามิได้เพราะว่าท่านทั้งหลายมิได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติแต่อยู่ใต้พระคุณนะคะบทที่6ข้อ14นะดังนั้นเนี่ยพระบิดาบอกว่าเราคนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์นะคะไม่ใช่คนที่อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติอีกแล้วหมายความว่าอะไรอาทิตย์ที่แล้วเราดูกันไปแล้วว่าคนที่พยายามอยู่ใต้ธรรมบัญญัตินั้นคือคนที่พยายามจะทำตามธรรมบัญญัติหรือคนที่พยายามจะทำตามสิ่งที่พระเยซูสอนสิ่งที่พระบิดาสอนพยายามจะทำภายใต้ความปรารถนาของตัวเองภายใต้ความต้องการของตัวเองภายใต้กำลังของตัวเองแล้วเขาก็จะพบว่าทำไม่ได้นะพอทำไม่ได้ก็จะกล่าวโทษตัวเองก็รู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรตัวเองนั้นอย่างนี้แต่ถ้าเขาทำได้เขาก็จะโอ้อวดเขาจะเริ่มตัดสินคนอื่นว่าคนนู้นไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องดูสิฉันทำได้นะอะไรอย่างนู้นอย่างนี้นะคะนะนั่นคือชีวิตคนที่อยู่ภายใต้ธรรมญาติและคริสเตียนที่อยู่ภายใต้ธรรมญาติก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นเขาจะไม่สามารถทำตามพระวจนะของพระเจ้าได้เขาก็จะบอกโอ้เขาก็เป็นคนบาปเขาก็ทำได้แค่นี้เขาก็ทำดีที่สุดแล้วนะแล้วก็จะมาถึงจุดที่เขาบอกว่าเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมพระเจ้าบอกว่าคนที่บังเกิดใหม่แล้วไม่ทำบาปนะแต่ว่าเขาก็บังเกิดใหม่แล้วนะแต่เขาก็ยังพบว่าเขาทำบาปอยู่นะคะนั่นเป็นเพราะว่าเขานั้นยังอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติคือยังใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ภายใต้พระคุณพระเจ้าซึ่งมาโดยพระเยซูคริสต์ซึ่งมาโดยพระวิญญาณของพระเจ้าเท่านั้นนะนั้นเนี่ยถ้าว่าเราอยากจะทำได้ตามที่พระเจ้าบอกให้เราทำเนี่ยนะเราต้องเชื่อนะในชีวิตใหม่นะเราต้องเชื่อว่าพระคุณพระเจ้านั้นนะสามารถที่จะช่วยเราทำให้เราทำได้เราต้องยินดีเต็มใจที่จะอยู่ภายใต้พระคุณพระเจ้านะถ้าเราไม่พึ่งตัวเราเองเราพึ่งพระคุณพระเจ้าแต่เราตัดสินใจเราเลือกว่าเราจะทำตามเราไม่สนใจเราเลือกที่จะเชื่อพระเจ้าว่าเรามีชีวิตใหม่แล้วเราสามารถทำได้ภายในชีวิตใหม่นั้นภายในพระคุณพระเจ้านะพระพีข้อนี้เป็นข้อที่ยิ่งใหญ่มากถ้าเราอ่านมาในตั้งบทที่6นะถึงบทที่7เนี่ยนะคะในข้อที่4นะบทที่6ข้อที่4เหตุฉะนั้นเราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้วโดยการรับบัพติศมาเข้าสู่ในการตายนั้นเพื่อว่าเมื่อพระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยเดชพระสิริของพระบิดาแล้วเราจะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกันนะและในข้อที่14ก็บอกเราว่าบาปเนี่ยจะครอบงำเราทั้งหลายต่อไปไม่ได้แล้วนะเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติอีกแล้วถ้าเราเลือกที่อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติบาปจะครอบงำเราได้นะเพราะบาปจะอาศัยธรรมบัญญัตินั่นแหละธรรมบัญญัติบอกว่าอย่าโกหกฉันก็จะโกหกละนะก็เป็นอะไรก็ไม่รู้นะเหมือนกับบางทีนะเราบอกว่าอย่าทำก็ทำทันทีเลยสังเกตไหมบางอย่าง นะบางทีเด็กหรือใครก็ตามที่ผู้ใหญ่ก็เป็นทุกคนเป็นนะภายใต้ความบาปเนี่ยบอกว่าอย่าทำก็ทำเพราะอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติคือธรรมบัญญัติเนี่ยสอนว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ว่าไม่ได้ให้เรี่ยวแรงในการกระทำมาด้วยนะเหมือนเราบอกเรารู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วเราทำหรือเปล่าหยุดทำหรือเปล่าทำไม่ได้หยุดทำไม่ได้นะนั่นเป็นเพราะว่ามีแต่ธรรมบัญญัตินะแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามอยู่ภายใต้พระคุณจะไม่ใช่แบบนั้นพระคุณพระเจ้าบอกว่าฉันทำได้ฉันก็เชื่อว่าฉันทำได้นะไอ้กำลังในตัวเองคงทำไม่ได้เพราะเคยลองแล้วนะคะแต่เมื่อเชื่อจะพบฤทธิ์เดชของพระเจ้านะคะฤทธิ์เดชนั้นอยู่ที่ไหนนะถ้าเราจะดูในยอห์นนะคะพระเยซูเนี่ยมาปรากฏมาเกิดเป็นมนุษย์ในบทที่1ข้อที่14นะพระคัมภีร์บอกว่าในยอห์นบทที่1ข้อ14นะคะบอกว่าพระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเราบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริงนะพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูเนี่ยนะคะหรือพระวาทะเนี่ยได้มาบังเกิดเป็นมนุษย์ก็คืออยู่พระเยซูมาอยู่ท่ามกลางเราบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริงนะคะในพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยนะโดยทางพระเยซูคริสต์เนี่ยนะคะในพระวจนะพระเจ้าเนี่ยเต็มไปด้วยพระคุณพระเจ้าค่ะถ้าเราอยากจะมีเรี่ยวแรงจริงแล้วคำว่าพระคุณเนี่ยเป็นคำที่บางทีคริสเตียนก็รู้จักอยู่อย่างด้านเดียวของคำว่าพระคุณก็คือโอ้พระคุณพระเจ้าช่วยฉันให้พ้นจากบาปก็คือตอนที่บังเกิดใหม่หรือตอนที่ฉันอยู่ในคนบาปพระเจ้าก็ส่งพระเยซูคริสต์มาทำให้ฉันเนี่ยได้เชื่อในพระองค์ได้แล้วก็มารับความรอดได้มามีชีวิตใหม่ปะเขาเชื่อแค่เท่านั้นแต่หลังจากนั้นเนี่ยซึ่งก็ต้องอยู่อาศัยพระคุณที่จะทำตามการทรงนำของพระเจ้าได้ด้วยเนี่ยเขาไม่รู้จักนะคริสเตียนจึงไม่รู้จักพระคุณอันนี้ของพระเจ้าเขาก็คิดโอ้เขารอดแล้วแต่หลังจากนี้ไปเราก็ทำพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับแต่จริงๆแล้วในพระคัมภีร์บอกว่าพระวาทะเนี่ยเต็มไปด้วยพระคุณและความจริงในพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยมีพระคุณอยู่ในนั้นและในพระวจนะพระเจ้าเนี่ยเป็นความจริงนะคะเมื่อเราบังเกิดใหม่เนี่ยชีวิตของพระเยซูคริสต์เนี่ยเข้ามาอยู่ในเรานะพระเยซูคริสต์เองนะคะก็ใช้ชีวิตในพระคุณเช่นเดียวกันนะการที่พระองค์สิ้นพระชนหรือว่าทนทุกข์ทรมานได้อย่างนั้นเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าต้องอาศัยพระคุณของพระเจ้าอย่างมากนะไม่ได้สามารถที่จะทำได้เองในตัวเองนะคะใน2โครินธ์บทที่3ข้อที่6นะคะข้อที่3ก็ได้ท่านปรากฏเป็นหนังสือของพระคริสต์ซึ่งเราได้เขียนไว้ไม่ใช่ด้วยน้ำหมึกเห็นไหมฮะถ้าว่าเป็นธรรมบัญญัติเนี่ยก็เป็นตัวหนังสือเขียนเอาไว้แต่นี้ไม่ใช่เนี่ยแต่เขียนด้วยพระวิญญาณแต่ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงพระชนและไม่ได้เขียนไว้ที่แผ่นศิลาแต่เขียนไว้ที่แผ่นดวงใจมนุษย์นะนั่นเนี่ยพระบัญญัติที่พระเจ้าใส่ให้หรือกำลังหรือพระคุณหรือความจริงเนี่ยอยู่ในหัวใจของเรานะคะนะเรามีความไว้ใจในพระเจ้าโดยพระคริสต์อย่างนั้นไม่ใช่เราจะคิดถือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดจากความสามารถของเราเองแต่ว่าความสามารถของเรามาจากพระเจ้าผู้ทรงโปรดประทานให้เราสามารถที่จะเป็นพันธกรแห่งพันธสัญญาใหม่อันไม่ใช่ประมวลกฎแต่มาโดยพระวิญญาณด้วยว่าประมวลกฎนั้นประหารให้ตายแต่ส่วนพระวิญญาณประทานชีวิตนั่นเป็นอย่างสำนวนอื่นให้ฟังนะในข้อ6พระองค์จึงทรงโปรดประทานให้เราสามารถเป็นผู้ปฏิบัติได้ตามพันธสัญญาใหม่นะสำนวนนี้ก็ดึงมาชัดมากนะพระองค์จึงทรงโปรดประทานให้เราสามารถเป็นผู้ปฏิบัติได้ตามพันธสัญญาใหม่ไม่ใช่ตามตัวอักษรแต่ตามพระวิญญาณด้วยว่าตัวอักษรนั้นประหารให้ตายแต่พระวิญญาณนั้นประทานชีวิตผู้ง่ายพยายามจะทำตามพระวจนะเมื่อไหร่เสร็จเมื่อนั้นแต่ถ้าเราเอาใหม่เราบอกว่าเราจะเดินตามพระวิญญาณพระวิญญาณบอกให้เราทำอะไรเราจะทำนะเพราะพระวิญญาณเราอ่านดูในพระวจนะของพระเจ้านะฮะพระเจ้าบอกว่า อะไรนะจงให้อภัยต่อกันและกันใช่ไหมถ้าเราจะทำตามตัวอักษรแล้วก็โอ้เราจะพยายามให้อภัยนะโอ้มันยากเหลือเกินนะฮะเขาทำกับฉันสาหัสมากยากเหลือเกินที่จะอภัยให้เห็นไหมฮะตายหมดทุกรายไอ้การพยายามจะทำแต่ถ้าเราจะเดินตามพระวิญญาณก็คือพระวจนะของพระเจ้านะฮะนะพระเยซูประกอบด้วยพระคุณและความจริงนะฮะและพระเจ้าบอกเราว่าพระวจนะของถ้อยคำของเรานั้นคือวิญญาณและ ชีวิตและความจริงนะคะนะแล้วก็ดังนั้นเนี่ยถ้าเราบอกว่าโอ้ยากเหลือเกินแต่ฉันจะพยายามแต่ยากมากทำได้บ้างไม่ได้บ้างนะคงพระเจ้าคงเข้าใจอันนั้นก็คือคนที่มีชีวิตภายใต้ธรรมัญญาเขาจะตายเสมอเสร็จทุกรายไม่รอดสักรายนะแต่ถ้าเราบอกว่าเราจะเดินตามพระวิญญาณโอ้เราอ่านเจอในพระวจนะของพระเจ้านะบอกพระเจ้าบอกว่าให้อภัยเราก็จะให้อภัยเพราะเรารักพระเจ้าเราเชื่อฟังพระเจ้านะแล้วเราเชื่อเราทำได้ด้วยเพราะพระเจ้าบอกให้เราทำเราก็ต้องทำได้เพราะเราจะมีพระคุณอยู่ในนั้นเราจะเจอพระคุณอยู่ในนั้นทุกอย่างที่พระเจ้าบอกให้เราทำนั้นมีพระคุณอยู่ในนั้นก็คือมีความสามารถที่ทำให้ทำได้ด้วยอยู่ในนั้นเมื่อเราเชื่อและเต็มใจนะคะทุกอย่างต้องรับด้วยความเชื่อต้องมีพระวจนะพระเจ้านะพูดง่ายคือถ้าไม่มีพระวจนะพระเจ้าไม่มีความไม่สามารถจะเกิดความเชื่อได้ความเชื่อมาจากการได้ยินพระวจนะพระเจ้าเมื่อได้ยินพระวจนะพระเจ้าไอ้ชีวิตใหม่ที่มันอยู่ข้างในเนี่ยที่มันพร้อมอยู่แล้วที่จะออกมาเนี่ยมันก็จะออกมาได้เพราะมีพระวจนะพระเจ้าไปจุดชนวนนะฮะไปจุดชนวนนะความเชื่อมาจากการได้ยินความเชื่อก็อยู่ข้างในนี้แล้วนะแต่เมื่อมีพระวจนะพระเจ้าความเชื่อก็มาได้ออกมาได้เกิดขึ้นได้นะเราสามารถที่จะมีความเชื่อที่จะรับพระคุณพระเจ้าได้ว่าเราทำได้แล้วเราก็จะทำด้วยความเชื่อไม่ใช่ด้วยความรู้สึกนะก็คือถ้าพระเจ้าบอกว่าให้อภัยฉันก็จะอภัยเขาจบจะไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกจะไม่คิดถึงเรื่องนี้อีกนะพอเราตัดสินใจอย่างนี้ปุ๊บวันรุ่งขึ้นมันก็จะเรื่องนี้จะกลับคำเข้าหัวเราอีกทันทีนะเพราะมารมันก็จะเอาเรื่องนี้กลับเข้ามาแล้วก็ทำให้เราสงสัยว่าจริงๆแล้วเราภัยจริงหรือเปล่าเราก็ยังยืนยันแบบเดิมว่าเราภัยไปแล้วสิเพราะเราตัดสินใจไปแล้วเมื่อวานนี้จบไปแล้วนะแล้วเราก็ยังยืนยันแบบเดิมว่าเราภัยไปแล้วเราจะไม่พูดจริงอีกจบนะมันจะเข้ามาสักกี่ครั้งกี่ครั้งเราก็ต่อสู้ด้วยแหละฮะด่าแผงพระวจนะพระเจ้าจำได้ไหมฮะนะเราก็บอกเนี่ยนะว่าฉันอภัยแล้วนะฮะเพราะเนี่ยพระพี่เขียนเอาไว้นะฮะว่าจงอภัยและฉันก็อภัยแล้วนะฮะทำตามนั้นทุกประการนะเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ทำด้วยความเชื่อไม่ใช่ด้วยความรู้สึกคนที่อยู่ภายใต้พระคุณจะพบชีวิตที่มีชัยชนะตลอดเวลาเพราะเขาไม่ได้พึ่งตัวเองแต่พึ่งพระเจ้านะไม่ว่าพระเจ้าบอกให้ทำอะไรนะก็ทำได้หมดอะนะเพราะว่าเขาไม่ได้ทำด้วยตัวเองแต่ทำด้วยความเชื่อในพระเจ้าเหมือนที่เมื่อกี้เราอ่านใช่ไหมอาจารย์เปาโลบอกว่าเขาเรามีความไว้ใจโดยพระคริสต์อย่างนั้นไม่ใช่เราถือว่าความสามารถมาจากเราเองแต่ความสามารถของเราเนี่ยมาจากพระเจ้าดังนั้นคนที่เขาไม่รู้ไม่เคยเดินในพระคุณเขาก็จะบอกโอ้โหเก่งนะทำได้ด้วยเขาพยายามมากเลยนะบางคนบอกว่าโอ้โหเก่งนะอ่านพระพีได้ทุกวันเลยเขาพยายามมากเลยนะก็พ่อมัวแต่พยายามมากนั่นแหละนะนะแต่ถ้าเราเริ่มพึ่งพระคุณพระเจ้าตื่นเช้ามาเราได้ยินเสียงพระเจ้าตรัสบอกเออคุยกับพระองค์ก่อนนะเราก็ทำตามนะมันก็เริ่มจากง่ายๆอย่างนั้นจากความเชื่อฟังเสียงของพระวิญญาณภายในจากการเชื่อฟังพระวจนะเปิดพระวจนะมาพระเจ้าตรัสนี่กำลังตรัสกับฉันอยู่พระเจ้าบอกฉันทำแบบนี้ฉันก็ไปลงมือทำแล้วก็จะบอกเออก็ทำได้แฮะแล้วทุกวันมันก็เป็นอย่างนั้นนะพอมองย้อนไปโอ้เราทำได้สม่ำเสมอขนาดนั้นใช่หรอนะแล้วเราก็จะพบว่าไม่ใช่โดยตัวเราเองเลยแต่เมื่อแต่ก็ตามทุกครั้งที่เราเชื่อพระเจ้าเราจะทำได้แต่เมื่อไรก็ตามที่เราไม่เชื่อฟังพระเจ้าเราบอกโอ้เราขี้เกียจเราไม่ตอบสนองวันนี้นะเราได้ยินแหละพระเจ้าบอกแต่ว่าเราไม่ทำดีกว่าขี้เกียจทำก็ได้แล้วเราก็จะพบวันนั้นเราก็จะล้มเหลวนะฮะคือเมื่อไรก็ตามที่เราตอบสนองต่อพระเจ้าเราจะชนะทุกครั้งค่ะเราจะทำได้หมดทุกครั้งเพราะในพระวจนะพระเจ้านั้นมีพระคุณอยู่ในนั้นนะฮะสามารถให้กำลังทำให้เราทำได้ด้วยและนี่คือชีวิตที่พระเจ้าสอนบอกว่าให้มีชีวิตอยู่ในพระคุณพระเจ้านะคะเราเปิดไปที่กิจการนะบทที่13อาจารย์เปาโลไปประกาศนะคะแล้วก็มีคนที่เชื่อในคำพูดของเขาขณะเดียวกันก็มีคนที่ไม่เชื่อแล้วก็พยายามขัดขวางนะในข้อ43นะบทที่13ข้อ43ครั้นคนที่ประชุมกันนั้นต่างคนต่างไปจากธรรมศาลาแล้วพวกยิวหลายคนกับคนเข้าจารีที่เกรงกลัวพระเจ้าได้ตามเปาโลและบานาบัสไปท่านทั้งสองจึงชวนให้เขาตั้งมั่นคงอยู่ในพระคุณของพระเจ้า ในที่บอกว่าหลายครั้งคำว่าพระคุณของพระเจ้าเนี่ยมีความหมายที่จำกัดมากสำหรับเรานะคะแต่วันนี้ผู้อยากจะให้เราเนี่ยเมื่ออ่านคำว่าพระคุณของพระเจ้าเนี่ยที่จะเข้าใจถึงฤทธิ์เดชความสามารถของพระเจ้าที่จะช่วยให้เรานั้นมีชีวิตใหม่ได้ไม่ใช่หมายว่ามีความรอดนะคะหมายว่าใช้ชีวิตเพื่อรับความรอดนั้นได้นะใช้ชีวิตในความรอดนั้นจริงๆมีชัยชนะนั่นเองนะคะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาชวนให้คนทั้งหลายที่เชื่อตั้งมั่นคงคืออะไรตั้งมั่นคงอยู่ในพระคุณพระเจ้าอย่ากลับไปอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติอีกอย่าอยู่ในชีวิตที่พยายามอีกแต่อยู่ในชีวิตที่ยอมต่อพระเจ้าอยู่ในชีวิตที่อยู่ภายใต้พระคุณพระเจ้าเมื่อกี้เราอ่านในโรมบทที่6นะคะบอกว่าเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติอีกแล้วแต่อยู่ภายใต้พระคุณถ้าเราอ่านมาก่อนหน้านั้นมันอัศจรรย์มากเพราะมาถึงตรงนี้เรารู้เลยว่าพระเจ้ากำลังบอกเราบอกว่าพระคุณนั้นยิ่งใหญ่พระคุณนั้นมีอำนาจมีแรงมากกว่าธรรมบัญญัติธรรมบัญญัติมาโดยโมเสสใช่ไหมคะนะโดยผ่านทูตสวรรค์มาสู่นะโมเสสแต่พระคุณและความจริงนั้นมาโดยพระเยซูคริสต์ดังนั้นจึงมีพลังมากกว่านะตัวพระเยซูคริสต์เองก็ทนทุกข์โดยพระคุณพระเจ้าในเพราะว่าพระองค์เต็มไปด้วยพระคุณพระเจ้าพระองค์ทำการอัศจรรย์นะก็ด้วยการเจิมและด้วยพระคุณพระเจ้าทนต่อคำเหยียดหยามทนต่ออะไรหลายก็โดยทำได้ทุกอย่างเลยก็โดยพระคุณพระเจ้าตัวอาจารย์เปาโลเองก็บอกเขาเขียนในหลายที่มากบอกว่าเขาเจออะไรเยอะแยะแต่เขาก็ผ่านมาได้หมดทุกครั้งเพราะพระคุณพระเจ้านะเพราะเรี่ยวแรงกำลังที่พระเจ้าให้เพราะความสามารถที่พระเจ้าให้สติปัญญาที่พระเจ้าให้นะในทุกถ้อยคำของพระเจ้าในทุกพระวจนะทุกข้อเนี่ยมีพระคุณอยู่ในนั้นเวลาพระเจ้าบอกว่าจงมีกำลังในองค์พระเจ้าถ้าเราจะบอกเราขอรับเลยด้วยความเชื่อนะฮะเราก็จะได้รับพระคุณนั้นนะที่จะมีกำลังเราจะได้รับกำลังนั้นในพระเจ้านะนั้นเนี่ยเรากำลังหมดแรงเราควรจะรับพระคุณพระเจ้าเราควรจะกราบพระวจนะพระเจ้าเราบอกว่าในพระองค์เรามีกำลังขึ้นนะแล้วเราจะพบพระคุณนั้นทำงานและให้กำลังกับเรานะคะนั้นเนี่ยนะที่นี่จัมโปโลบอกเขาบอกว่าให้เชื่อในพระคุณพระเจ้าให้มั่นคงอยู่ในพระคุณพระเจ้าอย่ากลับไปใช้ชีวิตในทางแห่งธรรมบัญญัติอีกนะไม่ได้หมายความว่าเราไม่ทำตามธรรมบัญญัติแล้วไม่ใช่หาจริงแล้วเราทำตามธรรมบัญญัติได้แล้วตั้งหาโดยพระคุณแต่ไม่ใช่เพราะต้องให้ธรรมบัญญัตินั้นมาปกครองเราแต่เราอยู่ภายใต้พระคุณพระเจ้าตั้งหานะคะนั้นในบทที่20นะข้อ24ข่าวประเสริฐเนี่ยที่เราเรียกว่าข่าวประเสริฐเนี่ยจริงแล้วเนี่ยเป็นข่าวประเสริฐแห่งพระคุณของพระเจ้าที่เราจะได้มีอิสระจากความบาปอย่างแท้จริงแต่ข้าพเจ้าไม่ได้ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าและประเสริฐสำหรับตัวข้าพเจ้าแต่ในชีวิตของข้าพเจ้าขอทำหน้าที่ให้สำเร็จก็แล้วกันและทำการปรนิบัติที่ได้รับมอบหมายจากพระเยซูเจ้าคือที่จะเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐซึ่งสำแดงพระคุณของพระเจ้านั้นนะคะในอย่างที่บอกนะคะอย่าคิดแต่เดิมๆนะว่าอ๋อพระคุณพระเจ้าแล้วก็จบแค่นั้นร้องเพลงขึ้นมาเลยพระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจนะคะมันไม่ได้มีแค่เท่านั้นนะคะพระคุณพระเจ้าไม่ใช่แค่เพื่อแค่เพียงนำเรามาสู่ความรอดเท่านั้นแต่จะนำเราให้มีชัยชนะและรับความรอดในความเป็นจริงแห่งชีวิตเราด้วยนะคะนั่นเนี่ยข่าวประเสริฐถูกเรียกว่าข่าวประเสริฐแห่งพระคุณพระเจ้าในบางสำนวนใช้คำอย่างนั้นข่าวประเสริฐแห่งพระคุณพระเจ้าว่าพระคุณได้มาถึงแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องอยู่ภายใต้พระคุณค่ะไม่ใช่กลับไปอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติอีกนะคะและการจะอยู่ภายใต้พระคุณนั้นไปควบคู่กันกับความเชื่อจึงมีพระคัมภีร์อีกเยอะแยะเลยนะคะเราเปิดไปดูที่โคลสีนะคะบทที่1ข้อที่6จะพบว่านี่ก็คือกำลังจะบอกว่าพระคุณข่าวประเสริฐเนี่ยคือจริงแล้วคือพระคุณพระเจ้าคือเรื่องพระคุณพระเจ้าซึ่งแผ่แพร่มาถึงท่านดังที่กำลังเกิดผลและทวีขึ้นทั่วโลกเช่นเดียวกับที่กำลังเป็นอยู่ในตัวท่านทั้งหลายด้วยตั้งแต่วันที่ท่านได้ยินและเข้าใจในพระคุณของพระเจ้าตามความจริงเราต้องเข้าใจในพระคุณพระเจ้าว่าคืออะไรทำอะไรได้บ้างนะมีฤทธิ์เดชยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะเราไม่ได้อยู่คนที่อยู่ภายใต้พระวจนะอีกแล้วภายใต้ธรรมบัญญัติอีกแล้วแต่เป็นคนที่อยู่ภายใต้พระคุณพระเจ้าพระคุณมาได้ทางไหนโดยข่าวประเสริฐค่ะนั่นก็คือคำสอนทั้งหลายนะคะความจริงทั้งหลายของพระเจ้าที่มาโดยพระเยซูคริสต์เหล่านี้คือข่าวประเสริฐของพระเจ้าทั้งสิ้นนะที่มาโดยพระวิญญาณของพระเจ้าพระคัมภีร์คือข่าวประเสริฐของพระเจ้าซึ่งถ้าเรารับด้วยเงื่อนไขของภายใต้พระคุณเราจะพบกำลังนะคะ ข้าใจในพระคุณของพระเจ้าตามความจริงนะใน1โครินธ์นะคะบทที่1ข้อที่4ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าในเรื่องท่านทั้งหลายเสมอเพราะพระคุณของพระเจ้าซึ่งทรงประทานแก่ท่านทั้งหลายในพระเยซูคริสต์เพราะท่านทั้งหลายพรั่งพร้อมด้วยทุกสิ่งทุกอย่างในพระองค์คือพร้อมด้วยวาจาและความรู้ทุกอย่างด้วยว่าคำพยานเรื่องพระคริสต์นั้นเป็นที่รับรองแน่นอนในพวกท่านแล้วท่านทั้งหลายจึงมิได้ขาดของประทานเลยในขณะที่ท่านรอคอยการปรากฏของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราพระองค์จะทรงให้ท่านมั่นคงอยู่จะได้ไหมมั่นคงอยู่ในนะพระคุณพระเจ้านะอยู่จนถึงที่สุดเพื่อท่านปราศจากที่ติในวันที่พระเยซูคริสต์เจ้าของเราพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อพระองค์ได้ทรงเรียกท่านให้สัมพันธ์สนิทกับพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์องค์ผู้เป็นเจ้าของเรานะคะเมื่อเราเข้าสนิทนะพระเยซูบอกว่าไงฮะในเรื่องถาวรงุ่นถ้าท่านแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยคนที่ไม่อยู่ภายใต้พระคุณพระเจ้าทำสิ่งใดไม่ได้เลยคนที่ไม่มีความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์กับพระวจนะของพระเจ้าใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในชีวิตการอธิษฐานกับพระเจ้าในการพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าทำสิ่งใดไม่ได้เลยพระเยซูพูดเลยว่าถ้าแยกจากเราแล้วท่านทำสิ่งใดไม่ได้เลยแต่ถ้าท่านเข้าสนิทอยู่ในเราถ้อยคำของเราเข้าสนิทนั่นหมายว่าพระคุณพระเจ้าเข้าสนิทอยู่ในเราเต็มพลเป็นไงฮะเราจะขอสิ่งใดก็จะส่งประทานสิ่งนั้นให้นะพระเจ้าพร้อมที่จะช่วยเราทุกอย่างเพื่อให้น้ำพระทัยพระองค์สำเร็จในตัวเราน้ำพระทัยพระองค์นะคะไม่ใช่แผนของเราแผนของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของเรานะแล้วนั่นหมายความว่าทุกวันเราต้องยอมต่อพระชนะพระเจ้ายอมต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ยอมต่อพระคุณพระเจ้านะคะนะในจดหมายฝากทั้งหลายเนี่ยเราจะพบว่าเวลาจบเล่มเขียนคำลงท้ายเขาก็จะบอกว่าขอพระคุณของพระเจ้าดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถอะนะคะเพราะว่าสิ่งนี้สำคัญมากถ้าเราไม่มีพระคุณพระเจ้าเราจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยนะคะดังนี้ให้เราตั้งมั่นคงอยู่ในพระคุณของพระเจ้านะคะโดยการยอมด้วยความเต็มใจนะคะด้วยความเชื่อถ้าไม่มีความเชื่อเสียแล้วก็เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าไม่ได้เลยนั้นเราเรียนกันไปว่าทุกอย่างที่พระเจ้าประทานให้เนี่ยเป็นพระคุณอันนี้ก็เป็นอีกคำอีกความหมายหนึ่งของพระคุณนะฮะนะซึ่งมันพาเราไปสู่ลึกซึ้งกว่านั้นว่าในพระคุณทุกอย่างในของดีทุกอย่างที่พระเจ้าให้เนี่ยเป็นพระคุณก็คือไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราได้ทำอะไรมาเพื่อคู่ควรที่จะได้รับไม่ใช่ว่าเราประกาศเยอะจนเราสมควรได้รับการรักษาโรคสมควรได้รับเราถวายเยอะเราสมควรได้รับอันนู้นอันนี้ไม่ใช่แต่ว่าเป็นสิ่งที่เป็นพระคุณพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้แล้วก่อนที่เราจะเกิดมาสิเป็นสิ่งที่พระเจ้าเต็มใจให้ในฐานะที่เราเป็นบุตรของพระองค์เราไม่ต้องทำอะไรมรดกก็เตรียมไว้ให้แล้วใช่ไหมคะบางทีลูกยังไม่เกิดมาเลยมรดกก็เตรียมไว้แล้วใช่ไหมคะพอลูกเกิดมานั่นคือคนที่จะรับมรดกนะดังนั้นเนี่ยให้เรารู้ว่าพระเจ้าเตรียมไว้หมดแล้วนั่นคือพระคุณพระเจ้าไม่ใช่เพราะเราคู่ควรไม่ใช่เพราะเราอะไรแล้วเรากำลังออกไปประกาศพระคุณพระเจ้านะว่าดูสิพระเจ้าเตรียมอะไรให้เราเยอะแยะเลยนะให้คนทั้งหลายนั้นเข้ามารับการอภัยจากการอภัยก็เป็นพระคุณพระเจ้านะรับการอภัยและมารับมรดกร่วมกันกับเราทั้งหลายผู้ที่เชื่อโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ด้วยความเชื่อของพระเยซูคริสต์นะให้มารับมรดกร่วมกันกับเราเรากำลังเพลิดเพลินเอนจอยกับมรดกของพระเจ้าอยู่นะคะนั่นหมายความว่านี่คือข่าวประเสริฐนี่คือข่าวดีนะคะของพระเจ้าที่ให้เรานั้นออกไปประกาศนะเป็นทูตแห่งการคืนดีนำเรื่องแห่งการคืนดีของพระเจ้านั้นออกไปนั่นเนี่ยนี่คือความหมายคำว่าพระคุณนะคะอันหนึ่งนั่นเนี่ยเมื่อมีพระคุณแล้วจะรับพระคุณได้ยังไงทางเดียวที่จะรับสิ่งใดๆก็ตามจากพระเจ้าคือโดยทางความเชื่อเท่านั้นนะคะคือต้องเชื่อแล้วคนเนี่ยอยากได้พระคุณพระเจ้าแต่ไม่อยากเชื่อเนี่ยบอกโอ้ช่วยรักษาฉันให้หายทีช่วยแต่งนู้นช่วยอย่างนี้เนี่ยช่วยครอบครัวฉันด้วยช่วยด้วยฉันไม่ค่อยมีจะกินขอพระเจ้าให้เงินฉันได้ไหมขอคือเขาอยากจะได้แต่พระพรแต่เขาจะไม่อยากจะเชื่อในวางใจในพระเยซูคริสต์เพราะว่าต้องเข้าใจว่าพระคุณมาโดยทางพระเยซูคริสต์เท่านั้นไม่ได้มีมาทางอื่นนะพระคุณเนี่ยอยู่ในพระเยซูคริสต์อย่างเต็มล้นบริบูรณ์นะและมาโดยพระเยซูคริสต์ทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญเพราะถ้าเราไม่บังเกิดใหม่พูดง่ายคือไม่ได้มีพระวิญญาณของพระเจ้าไม่มีพระวิญญาณของพระเยซูคริสต์อยู่ข้างในเราก็ไม่ได้เป็นบุตรของพระเจ้าเราจะรับมรดกได้ยังไงอ่ะเราไม่ได้เป็นลูกพระเจ้านี่นา นะลูกคนอื่นเราคงไม่ได้ให้มรดกเขาใช่ไหมคะนอกจากเราจะรับเขาเป็นลูกนะหรือรับถือว่าเขาเป็นบุตรนะนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนั่นแหละพระเจ้าถือว่าเราเป็นบุตรแต่ถ้าไม่ได้ถือว่าเราเป็นบุตรเลยแต่ว่าโอ้เราขอมีส่วนด้วยคนได้ไหมมันไม่มีสิทธิ์ค่ะนะเพราะสิทธิ์เหล่านี้เนี่ยเป็นสิทธิ์โดยกำเนิดของลูกของพระเจ้านะดังนั้นการที่จะรับพระคุณเหล่านี้ได้เนี่ยต้องรับโดยความเชื่อและความเชื่อเนี่ยพระพี่บอกว่าเป็นความเชื่อของพระเยซูคริสต์นะเมื่อเราบังเกิดใหม่เนี่ยเรามีพระเยซูอยู่ข้างในและพระเยซูเนี่ยเต็มไปด้วยความเชื่อนะพระพี่บอกว่าเราทุกคนได้รับส่วนของความเชื่ออยู่ข้างในนะพระเยซูเนี่ยเต็มไปด้วยความได้รับพระคุณอย่างล้นเต็มล้นบริบูรณ์นั่นไม่ต้องเต็มไปด้วยความเชื่อความเชื่อที่พระเจ้าใส่ให้ในเราเนี่ยที่บอกค่ะพร้อมที่จะทำงานทำงานได้ยังไงก็ต้องมีการประกาศพระวจนะพระเจ้าประกาศข่าวดีเรื่องพระคุณพระเจ้านะและจนกระทั่งคนเนี่ยได้ยินในความเชื่อในเริ่มต้นเนี่ยเป็นเรื่องของพระคุณเพียวๆที่มาจากพระเจ้าเลยนะที่หยิบยื่นเสนอให้แล้วถ้าใจนั้นตอบสนองนะฮะพระเจ้าก็จะมาบังเกิดในเขาหลังจากนั้นเขาจะสามารถรับสิ่งอื่นได้จากพระเจ้าโดยการที่ฟังพระวจนะพระเจ้าและความเชื่อผงาดขึ้นมาและมารับเอาพระวจนะพระเจ้านะคะดังนั้นเนี่ยเราจึงไม่ได้บอกให้คนทั้งหลายที่ยังไม่ได้บังเกิดใหม่เนี่ยให้ทำตามพระวจนะพระเจ้าเพราะเขาจะไม่สามารถทำตามพระวจนะพระเจ้าได้นะคุณไปบอกเขาว่าเราต้องอภัยเราต้องรักนะเขารู้ทำไมเขาจะไม่รู้แต่เขาก็ทำไม่ได้และแล้วก็อาจจะไม่อยากทำด้วยเพราะว่าเขาไม่ได้บังเกิดใหม่นะการบังเกิดใหม่ก็คือการตัดสินใจให้พระเยซูนั้นเป็นพระเจ้าในชีวิตเป็นเจ้านายในชีวิตถ้าเขายังไม่ได้มาตัดสินใจถึงจุดนั้นเนี่ยเขาจะมาเดินตามพระเยซูทำไมเขาไม่ได้ให้เกียรติเขาไม่ได้สนใจที่ซ้ำพระเยซูคือใครแต่คนที่ตัดสินใจบังเกิดใหม่คนที่ตัดสินใจมอบชีวิตให้อยู่ภายใต้การทรงนำของพระเยซูคือต่อตอนนี้ไปพระเยซูบอกให้ฉันทำอะไรฉันจะทำดังนั้นเนี่ยความเชื่อก็จะอยู่ในเขานะเมื่อเขาบังเกิดใหม่แบบนั้นนะความเชื่อก็จะเข้ามาอยู่ในเขานะแล้วความแต่ถ้าเขาไม่เคยได้ยินพระวจนะพระเจ้าเลยคนที่บังเกิดใหม่แล้วไม่สามารถคีทำกับพี่น้องไม่อ่านพระวจนะของพระเจ้าไม่มานมัสการไม่มาร่วมนะฮะที่จะอยู่ภายในสามัคคีธรรมกับพี่น้องเขาก็จะไม่โตค่ะเพราะว่าพระเจ้าเตรียมการสอนไว้ให้การคลี่คลายพระวจนะพระเจ้าการเปิดเผยพระวจนะพระเจ้าการเจอไว้ให้ที่จะสอนเราทำให้เราได้ยินถ้อยคำของพระวจนะของพระเจ้าในเมื่อเราได้ยินถ้อยคำของพระเจ้าไปไงฮะความเชื่อนั้นก็กระโดดออกมาเชียวแล้วอ๋อฉันเชื่อฉันจะมาเอาละนะเมื่อเขาเชื่อและยึดไว้ให้มันมาเอานะเขาก็จะได้เห็นมันปรากฏในชีวิตนะนั่นเนี่ยนี่จึงเป็นสิ่งที่เราจะทำงานกับคนข้างนอกเนี่ยเราต้องประกาศเรื่องพระคุณพระเจ้ากับเขาค่ะนะเรื่องความจริงความรักของพระเจ้าแห่งการคืนดีนะฮะไม่ใช่แห่งการกล่าวโทษนะฮะแห่งการคืนดีว่าพระเจ้าไม่ถือโทษนะเขาอีกแล้วกลับมาหาพระเจ้านะแต่ขณะเดียวกันกับคริสเตียนนั้นเราไม่ประกาศข่าวประเสริฐอะไรแบบนั้นอีกแล้วนะฮะนะเพราะเราถือว่าถ้าคุณบังเกิดใหม่แล้วโตต้องเริ่มกระบวนการให้อาหารที่จะเติบโตต่อไปนะคะเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์นะคะนั่นหมายความว่าเราสอนพระวจนะพระเจ้านะคะมีบางครั้งที่คุณเทศนามีบางครั้งที่คุณสอนนะการสอนก็ลงไปในระดับที่ให้รายละเอียดมากกว่าแต่บางครั้งเราก็ต้องการแค่เราก็ต้องการการเทศนาคนภายนอกต้องการการเทศนาเขาไม่ต้องการการสอนนะฮะเขาไม่ได้สนใจที่จะรู้อะไรแล้วเขาไม่รู้พระคัมภีร์คุณบอกเขาเปิดอะไรเขาไม่รู้จักนะฮะนั้นเนี่ยพระวจนะของพระเจ้านะคะสำหรับเราทั้งหลายที่เชื่อมีพลังอย่างมากนะเพราะว่านั่นคือพระคุณพระเจ้าที่พร้อมที่จะทำให้สำเร็จที่พร้อมที่จะมีชัยชนะเหนือทุกความต้องการของเนื้อหนังและพระพีที่บอกว่าอย่าเดินตามเนื้อหนังแต่เดินตามพระวิญญาณเดินตามพระวิญญาณเมื่อไหร่ชนะทุกครั้งนะนะพระพีที่บอกว่าอย่าทำตามความคิดความรู้สึกของตัวเองนะแต่ให้รับการเปลี่ยนแปลงความคิดสมัยนะแล้วอุปนิสัยท่านก็จะเปลี่ยนใหม่นะเพราะเราจะเริ่มคิดเหมือนพระเจ้าเมื่อไหร่เราเริ่มรับพระคุณของพระเจ้าไว้ข้างในเราละมากขึ้นและมากขึ้นยิ่งเราคิดเหมือนพระเจ้าเราจะพบว่าเราก็จะทำได้เหมือนพระเจ้าเช่นเดียวกันนะยิ่งเราคิดเหมือนพระเจ้าเราพูดเหมือนพระเจ้าเราจะทำได้เหมือนพระเจ้านะแล้วพระเจ้าถึงบอกโยชัวว่าคิดนะไต่ตรองพระวจนะทั้งกลางวันและกลางคืนให้พระวจนะอยู่ที่ปากของเจ้าอยู่เสมอและประพฤติปฏิบัติตามและเจ้าจะประสบความสำเร็จอย่างดีนะพระเจ้านั้นต้องการให้เรามีชีวิตที่มีชัยชนะประสบความสำเร็จในทุกๆด้านของชีวิตนะนั้นเนี่ยอยู่กับพระวจนะพระเจ้าขณะเดียวกันต้องเป็นคริสเตียนที่อยู่ภายใต้พระคุณค่ะนะไม่ต้องไปพยายามทำค่ะ แค่ลงมือทำเลยไม่ต้องพยายามให้อภัยค่ะตัดสินใจว่าฉันจะให้อภัยจบนะไม่ต้องไปพยายามกันอยู่นั่นนะทำไม่ได้สักทีพยายามมาโบสถ์พยายามอยู่มาได้ไหมปูไม่เห็นใครพยายามมาได้สักคนนะแต่พอตัดสินใจว่าจะมาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าเรียกให้มาเลยวางทุกอย่างแล้วมาการยอมการปฏิบัติทันทีการลงมือทำเท่านั้นค่ะการเชื่อฟังเท่านั้นที่ให้กำลังแต่ถ้าพยายามก็คือไงเดี๋ยวต้องไปจัดสรรให้ตรงนี้มันลงตัวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปจัดการเรื่องลูกก่อนเรื่องงานก่อนเรื่องครอบครัวก่อนเรื่องแฟนอะไรให้เสร็จก่อนนะเดี๋ยวพอมีเวลาพอทุกอย่างมันเคลียร์ลงตัวละแล้วมาไม่เห็นมาได้สักคนทำไม่ได้หรอกค่ะนะฮะเพราะนั่นคือชีวิตที่อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติภายใต้กำลังของตัวเองภายใต้ความพยายามที่จะทำความพยายามที่จะให้พระเจ้าพอพระทัยความพยายามที่รู้ว่าพระเจ้าชอบอะไรแต่ก็พยายามอยู่แต่พระเจ้าชอบอะไรคะอะไรที่พระองค์พอพระทัยความเชื่อเมื่อทำด้วยความเชื่อว่าโอเคพระเจ้าบอกให้ทำได้ลงมือทำนั่นแหละพระเจ้าพอพระทัยแล้วก็จะพบกำลังเรี่ยวแรงของพระเจ้านะและเนี่ยชีวิตคริสเตียนไม่ใช่เรื่องยากลำบากเลยค่ะเมื่อเดินภายใต้พระคุณนะให้เราลึกไว้อยู่เสมอเมื่อไหร่ที่มันเริ่มยากพอเราเริ่มพึ่งตัวเองนะขอพระเจ้าได้รับเกียรตินะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะ